jeg er jo lige blevet pensionist, for fanden. Jeg rejser jo gratis, eller for halv pris nu, det er jo vidunderligt.
Du har fået mimrekort.
Jeg har fået mimrekort.
Ja. Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen.
Godmiddag.
God aften, Berge Lyngge.
Og lige over.
Vi ved ikke præcis, hvornår du lytter. Vi ved kun med sikkerhed, at det er et tidspunkt ud i fremtiden. Lige nu er det fredag den 2. maj 2008.
Og vi er glade for, at du lytter, uanset hvornår du så lytter. Vi i denne sammenhæng hedder Dukka, Berge Lyngge og Palle Bo.
T-U-K-A. Stændes det. Der. Og det er jo også det specielle ved det, at det er Kristi Himmelfartsdags ferie.
I optagende stund, ja.
I optagende stund, og det betyder, at ungerne har fri fra skole, og du har taget dine to drenge med.
Jeps, de sidder nedenunder
Kasper,
med,
ja.
Med din papsen Lukas.
Min pige er her ikke, men til gengæld er min papsen Lukas her, og lige om lidt der hiver vi dem herop, og så skal vi have en snak om vind og vejr og musik især.
Ja, Lukas har forberedt det
en lille ting til os. Han har forberedt noget, som vi skal snakke om.
Ellers så har jeg det lidt på fornemmelsen, at det er på den her helligdagsagtigt tilbagelænede måde at udmærke program. Jeg glæder mig lidt til, at vi skal snakke med Henning Jensen, for eksempel.
Ja, om den nye film, der hedder Gaven. En film, hvor han spiller en psykisk syg mand.
En rolle, som jeg umiddelbart... Det er fedt, han gør det, og nu har jeg ikke set filmen, så jeg er sikker, men jeg er sikker på, at han gør det glimrende. Men en rolle, som for mig falder lidt uden for det, man normalt vil give Henning Jensen at lave.
Mm-hmm.
Han er for mig den autoritære manden i kontrol. Og hvis de vil lide mere, som han jo også har været så venlig at lave til os her.
Ja, og den der autoritære ting, den fik jeg at mærke i går, da jeg ringede til ham for at skulle aftale den her snak. Sådan, jamen det kan vi godt. Det kan vi godt. Så ja, vi har godt nok ikke set filmen endnu, fordi den har jo lige haft premiere, men vi kan vel lave noget research. Og så sagde han til mig med den Henning Jensen dybe stemme, som kun han kan sige: du kan jo nå det i aften. Og når han siger det, det er jo ligesom om, ja, mine hænder de kom foran kroppen, sådan ligesom Anders Sand, når han går i søvne, og så gik jeg hen til computeren og bestilte billetter til filmen, så jeg var inde og se den i går, og ja, han gør det. Saftsus med glimrende.
Jeg er nødt til at se den. Og så skal vi høre lidt fra drengene, det har vi nævnt, og så har vi noget fed musik.
Det har vi, ja.
Og jeg går lidt i tomgang lige nu.
Hvor det gør du måske, fordi at det har været en hård uge for dig?
Det er lidt, jamen, jeg er lidt smule træt, fordi at jeg er begyndt at arbejde igen.
Du er blevet arbejdsramt.
Jeg er blevet arbejdsramt. Til dig, der ikke lige er klar over det her, så blev jeg sat fra bestillingen på mit arbejde i Aalborg med en 4 måneders løn til at gå og danke DNA på, og så gik der en måned mere, før jeg fandt det arbejde, som ville have mig. Og i den indeværende uge er jeg så begyndt at arbejde. Det er en lille smule hårdt, når man har gået og haft tid til alt muligt, fordi pludselig så skal alt foregå i det der, og det er jo ganske banalt, alt skal foregå efter klokken 16.
Jamen, du har været hjemmegående husfar i 4 måneder.
Det er jo det, jeg har. Der har været tid til at tage sig af ungerne, der er blevet vasket lidt tøj, og der er blevet nusset lidt rundt, ikke? For det har man haft hele dagen til. Nu skal alt så foregå i de her timer mellem fyraften og inden ungerne skal i seng. Det skal jeg lige vende mig til.
Hvad var det?
Tude fjæs, hørte jeg mig selv sige mig selv.
Det må også være hårdt for Jane, ikke? Fordi hun har vel bare lige kunne tage telefonen fra jobbet og ringe hjem og sige, kan du ikke lige...
Jeg ved ikke, hvor hårdt det er. Jeg tror, det er hårdest for Jane, at jeg lige skal fare rundt med hovedet under armen og vende mig til den måde, det skal foregå på. Det er sgu ikke nemt at være i selskab med mig altid, vil jeg sige.
Nej, men du har ikke...
Men der vil jeg så lige sige, det kommer vi lige ind på, men i dagene op til...
Ja.
Jeg starter med at arbejde indenfor nu. Vi starter mandag. Den foregående onsdag aften flyver jeg så til Vilnius. Og jeg er der indtil søndag aften. Kommer hjem søndag aften, og så i mandags begynder jeg at arbejde. Og det er jo sådan lidt et hårdt program, når man har gået og slappet af i flere måneder. Ikke? Også fordi, at jamen, når jeg er i Vilnius, jamen, så vader jeg rundt og kigger på byen. Og plus, at der er jo en vis mål af selskabelighed indlagt i det. Det er ikke så tit, jeg ser min mor og min stedfar der. Og så skal vi i byen. Man skal ud og spise, og vi skal møde nogen. Vi har mødt nogle andre danskere, der som de kender. Smage på lidt vodka en gang imellem, altså litauisk vodka, og der er også meget andet vodka, man kan få derover, som er godt, men jeg foretrækker den litauiske, og litauisk øl er heller ikke dumt.
Okay.
Så det kan godt gå hen og blive en lille smule animeret. Men først og fremmest, så var jeg til tandlæge.
Det har jeg glædet mig til at høre om, fordi når det er så billigt, så må det også være ubehageligt.
Det er jo det. Jamen, så jeg landede der.
Det er sådan det billede jeg har.
jeg landede onsdag aften, og torsdag formiddag kl. 10 var der så booket tid til mig hos min mors tandlæge. Jeg vil nærmest sige familietandlægen, fordi hun har en mani med at hive hele den sammenbragte familie til Vilnius, når der skal laves noget med tænderne. Uh-huh. Så den her tandlæge, som alle så kender efterhånden. Og jeg havde en fornemmelse af, at der var et par ting galt. Blandt andet havde jeg en tand, der var gået i stykker. Det var sådan nærmest, dem lå i ruiner. Den skulle nok lige kigges på, og jeg havde lidt på fornemmelsen, at der lå et par rodbehandlinger og ventede også. Ja. Det gjorde der så også. Den tand, der var gået i stykker, skulle så også rodbehandles, så den skulle både bygges op, efter at den så var blevet rodbehandlet. Det tog den meget, meget søde, venlige og nænsomme tandlæge 2,5 timer. Og fik den tand. Ja, hun var eddermame også smadret bagefter, fordi som hun sagde, det var altså et stort job. Det var i virkeligheden 4 timers arbejde, hun havde presset ned på 2,5 timer, som hun dybest set ikke havde tid til. Men nu var familien jo god kone og sådan noget. Ej, hun er meget, meget sød, meget nænsom. Og så er det, som du fik antydet, røvbilligt, undskyld mig.
Jeg havde en rodbehandling ved min tandlæge her i byen for en lille måned siden, ja. Og jeg kom af med 3500, mener jeg.
Er du jo blevet flået? I det her tilfælde, igen 2,5 timer koncentreret, og hun var mega smadret bagefter, og det var virkelig en helt uden for nummer, fordi oprindeligt havde hun kun en time, mm-hmm. men min mor fik så presset en time mere ind, og så røg der så en halv time oveni. Men det her koncentrerede job med en rodbehandling og opbygning af en tand, der var smadret, lige godt 1.500 danske kroner.
Hold da.
Det er billigt.
Det er billigt.
Og de har ovenikøbet lige knaldet til priserne, kunne min mor så fortælle mig derovre. Så det har været endnu billigere før.
Men så hvis ikke man lige har en mor i Litauen, man skal besøge, så kommer rejsen jo oveni.
Ja, men altså igen, det er jo en europæisk hovedstad, som ligger inden for en rimelig flyveafstand. Det tager 1,5 time godt at flyve derover, så der kan man sgu finde billige rejser. Og man kan sige, hotelværelser er der massevis af derovre også, og de er heller ikke specielt dyre endnu. Så det kan sagtens, hvis man har nogle ting, en større ting, der skal ordnes, så kan det betale sig lige at researche derovre.
Og så er vi jo nok også mange, der vil hente flyprisen hjem på billig vodka.
Og så er igen, jeg kan ikke understrege det nok, Vilnius i min bog, absolut et besøg værd. I et andet liv, der var jeg skulle flytte derovre, det er helt præcis, helt sikkert. Det er en smuk, smuk gammel by med tonsvis af historie, og ikke bare for sovjettiden. Vilnius blev officielt født, hvis man kan sige det på den måde, i 1332. Men før det har der jo så ligget et kompleks af borg og slotte, som blandt andet holdt korsfarende stangene okay. i sin tid. Korstogene, de drog jo også til Østeuropa. Det var ikke kun Jerusalem. Så det er en gammel by, med hvor den ældste del af Vilnius faktisk er UNESCO, er blevet erklæret verdensarv.
Ja.
Og det er... Jeg er ikke god nok til at beskrive, hvor smuk den by er, men det er den.
Du har taget nogle billeder, som vi lægger på hjemmesiden under billeder. Men lad os lige prøve at høre, fordi du har en minivis med. Jeg har intet hørt endnu, så lad os lige prøve at høre, hvad du har, om du har lavet din opgave ordentligt. Fugle synger.
Ja. Det er bragende forår i Vilnius. Og nu er jeg en lille smule farvet af, jeg har været herovre nogle gange før, og allerførste gang, jeg kom herover, der faldt jeg pladask. Men solen tonser ned, det er varmt, og vi går i kortærmet skjorte, gør jeg i hvert fald. Så varmt er det. Og så man forhåbentlig vil kunne ane på de forhåbentlig nogle brugbare billeder, jeg har taget op fra Gitmino-tårnet, så er der altså noget over den her by. Og specielt når foråret bryder ud, og specielt når træerne springer ud. Dem er der altså mange af her i byen. Der er mange grønne pletter, mange træer, mange små parker. Og
lad os lige prøve at stoppe. Fik du snakket med nogle mennesker?
Det gjorde jeg. Gediminotårnet, som jeg snakker om, er den sidste resterende del af den oprindelige kongeborg. Men Gediminotårnet ligger oppe på en bakke og har været vagtårnet. Og der har man så det store vy over Vilnius. Neden for Gediminobakken, i sammenhæng med en bakke, der ligger lige ved siden af, hvor der står tre store hvide krucifix, et andet af Vilnius' vartegn, der ligger en stor park. Og mens jeg rendte rundt deroppe og forsøgte mig med den walk and talk, så kunne jeg høre, der skete ting og sager nede i parken. Der gik jeg ned, der var gang i noget festivalagtigt noget, og jeg gik ind i et telt og fik fat i et ung menneske og spurgte om, hvad i alverden der foregik. Jeg havde en anelse om det, men jeg snakkede med Rolandas, som havde gang i lille projekt.
Din tandlæge?
En ung fyr, jeg mødte dernede. Men han fortalte mig, hvad der foregik, okay. Og så fortalte han, han mig også lidt om, faktisk meget interessant, hvad der foregik i det telt, han havde gang i. Vilnius er udnævnt til Kulturby 2009, og som opvarmning dertil, som man jo gør, så kørte der en stribe festivaler i løbet af året. Det her var en af dem, og det handler om børn.
It's a children's creativity festival, okay. So that it is organized by Lithuanian Youth and Children's Center.
Okay.
And only people like not people, it's for people, it's for the rest of society, for Vilnius. Mm-hmm. And this is the part of Vilnius the capital of culture in 2009, because we're gonna have lots of
European culture, yeah. Capital, yeah.
Yeah. Yeah. So, and this is like one of the events which are happening at the moment. So basically this is organized and everything is by the that center. Mm-hmm. And most of what's happening here, it's people like people, organizers and everything are pupils. Mm-hmm. Simply students from the high schools and everything, and they're very anxious about it, and as you can see there are lots of people walking around and everything. So I believe that this event is for the families.
Kan du fortælle lidt om hvad det er, der sker?
Det, der sker, det er en børnefestival, eller som han sagde, en børne Children's Creative Festival. Mm-hmm. Så der var alt muligt med tegning og maleri og musik og børn, der optrådte, som man kan ane i baggrunden. Arrangeret i anledning af netop, at Vilnius i 2009 er den europæiske kulturhovedstad. Mm-hmm. Så det var noget med at fejre børnene og fejre børns kreativitet. Og som jeg taler om med ham her på et tidspunkt i baggrunden, så de første gange, jeg var derovre i Vilnius, man så ikke børn i gadebilledet. Folk luftede ikke deres børn på samme måde, som vi har gjort herhjemme altid. Man så heller ikke ungerne rende rundt, eller på samme måde overhovedet. Altså, det var sådan lidt et levn fra de gamle sovjetdage stadigvæk. I dag, når man er derovre, der er børn alle vegne. Børn og unge på pladserne og med deres skateboards og ting. Fuldstændig i vestlig stil. Men første gang, jeg var derovre, der hang man så meget i den gamle sovjettid. Man så dem simpelthen ikke. Da Jana og jeg var derovre i sin tid med Kasper, da han var et års penge, og vi drønede rundt i med ham i en klapvogn. Folk glodede på os, fordi det gjorde man ikke. Det så man ganske ikke. Altså, en anden ting er jo så, at den klapvogn, vi rendte rundt med, den repræsenterede adskillige månedslønninger for en almindelig litauer dengang i værdi. Men det, alt det er jo så blevet ændret på i løbet af årene nu. Man er meget mere vestlig i sin tilgang til tingene, og det markerer man så blandt andet med den her festival. Og jeg vil sige, det telt, som Rolandas, min nye bedste ven her, og hans venner, de var i gang med, det var lidt en uafhængig del af festivalen. De er menneskerettighedsforkæmper og har gang i masse ungdomsarbejde om fordomme og ting og sager. Det, de laver, de kalder de et living library, hvor man tager for eksempel en bøse, en jøde, en feminist, en lesbisk, altså befolkningsgrupper, folk om hvem der hersker fordomme. Aha, ja. Så sætter man dem ved hver sit bord, og så kan folk komme ind og så få 5, måske 10 minutter ved hvad er de her folk, som man har fordomme om, og så snakke med dem. Ja. Få rykket lidt ved fordomme. Det kaldte de living library. Okay. Og de her folk, som man så kunne bruge sig ind og snakke med, var så living books.
Ej, hvor godt.
Jeg har set lignende arrangementer beskrevet herhjemme, men det er jo genialt i virkeligheden, hvis man vil prøve at få rykket lidt ved sin fordomme.
En slags speed dating for fordomme,
ja. Ja, speed dating mod fordomme, ja. Ja. Men det var sådan lige det, der foregik den dag, og der sker voldsomt meget i den by.
Spændende. Ja. Det med, at børn blander sig overalt, det gør de også lige her i panikknappen lige om et øjeblik, når vi har drengene her i studiet.
Yep.
Så lad os få noget musik, og så få dem hævet op.
En af mine favoritter, hvis man ellers har fulgt med her i panikknappen, det er Antonin Bastian.
Mm-hmm.
Ham er vi nødt til at have fat i igen. Det er skævt, det er anderledes, det er en lille smule funky. Jeg elsker det, og her er det Don't Break It. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't draw my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't draw my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. I don't care about the fame and glory, just play my song on the radio. I don't need much, never worry, don't have a Rolex or a Casio. Give me a chance, let the
public decide. Play my video on prime time. I don't have a thing to hide. Just want my chance. Is it a crime? What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. Three or four plays in a day.
Just make it clap.
I'm not asking for the moon. Interview me, I got things to say. A brand new LP coming soon. If you're septic and you're critic, don't take my music in the first degree. If my music gives you static, it's my soul, don't you agree? What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. Like a pit bull, I will never let go until the critics come to my show. All publicity's good publicity. Their opinion will never harm me. I will always do my thing. Play my harp and sing. If you don't like it, don't buy it. If you don't buy it, don't break it. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me
don't
a chance.
It.
What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. If you don't buy it, don't break it. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me
don't
a chance.
It.
What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. If you don't buy it, don't break it. Please, Mr. Radio, give me a chance. If you don't buy it, don't break it. Please, Mr. Radio, give me a chance. If you don't buy it, don't break it. Please, Mr. Radio, give me a chance. If you don't buy it, don't break it.
Jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. What must I do to get on the radio? I'll dance a jitterbug, but I'm no gigolo. Won't drop my pants, but I can dance. Please, Mr. Radio, give me a chance. Please, Mr. Radio, give me a chance. Please, Mr. Radio, give me a chance.
Antonin Bastian. Ham kan jeg lide.
Og man skal ikke...
Don't break it.
Han hedder ikke Antonio, han hedder Antonin.
Antonin Bastian.
Bastian.
Denne gang på engelsk, men han synger jo også både på spansk og på fransk også. Han har både i Spanien, i Frankrig og i Californien.
Og så er det nu, du siger, han er skæv i roen.
Han er skæv i roen på det fede
snakke,
måde.
Ham vil jeg snakke med på
det
tidspunkt.
Det er stadigvæk min målsætning, at vi skal snakke med ham. I en af de første panikknapper, hvis ikke det var i nummer et, der var vi lige rundt om, hvad hedder det, Second Life, var der i alverden, der skete der, og Facebook og MySpace og alle sådan nogle ting der. Jeg kan fortælle, at Second Life åbenbart stadigvæk lever i bedste velgående.
Jeg snakker med en den anden dag, som gør meget i Second Life, og han siger, at du kan tro, det ikke er død.
Ja.
Og du tror, der bliver ved med at være noget, og det kan godt ske, det ikke lige hedder Second Life, men der bliver ved med at være noget i den stil,
det
så man skal
rettigt.
Ikke... undervurdere sådan noget der.
Noget, man skal passe sindssygt meget på i virkeligheden, det er jo, hvad man lægger på nettet. Om det så er UBI, eller om det er MySpace, eller specielt Facebook. Fordi i det øjeblik, man lægger sine ting og lægger oplysninger om sig selv derude, så er det jo for hele verden at beskue. Og det er sgu ikke sådan at slippe for ting, du lægger ud på dine profiler. I USA, der jo desværre i mange sammenhænge er helt fremme i skolen, når det handler om at skabe problemer i forbindelse med sådan nogle områder her, der er der altså flere og flere, der oplever, at de personlige oplysninger, de skriver i deres profiler, om det er MySpace eller Facebook eller hvad det er, at de oplysninger simpelthen bliver brugt imod dem, blandt andet af arbejdsgiver. Der er mange historier efterhånden om, at arbejdsgiverne de støvsuger Facebook og MySpace og lignende sider. De simpelthen søger på navnene på ansøgere og på ansatte, og for at finde ud af, hvad har de pågældende stående om sig selv i deres profiler, og så bruger det imod de pågældende folk. Altså, der var en kvinde, som blev offer for en seksualforbrydelse i USA. Hun oplevede så, at de oplysninger, hun havde skrevet i sine profiler på Facebook og MySpace, de var lige pludselig en del af forsvarens procedure.
Wow.
I retssagen mod gerningsmanden. Der var en fyr fra, jeg har klippet det her fra politikken.dk, der var en fyr fra Texas, der var involveret i et alvorligt biluheld. Hans udsagn om sig selv på MySpace, om hans alkoholforbrug for eksempel, de blev hævet frem i lyset af anklageren, og var ikke som sådan ellers en del af retssagen, men fordi han var involveret i et uheld, bum, så bliver oplysninger, han har lagt ud på MySpace, de bliver brugt. Og der er så mange arbejdsgiver, der har gjort det til en vane også at tjekke medarbejdernes profiler, som sagt, for eventuelt upassende indhold, som der står. Ikke?
Og jeg garanterer for, at der er også mange, der tjekker ansøgere.
Jo, de tjekker ansøgere. Altså, en lærer på en katolsk skole i Las Vegas blev fyret, efter han på sin MySpace-profil havde skrevet, at han var homoseksuel. Og sådan er der så tonsvis af historier også om folk, som ikke får de job, de har søgt, og finder ud af, og bagefter finder ud af det, fordi arbejdsgiveren har tjekket deres profiler og fundet ud af, at der stod ting, de ikke brød sig om.
Jeg har hørt noget med, at det er svært at slette en Facebook-profil.
Du kan ikke slette den, du kan inaktivere den. Og selvom man så kunne slette den, så er oplysningerne derude jo. Altså, de ligger og gemmer sig og siver rundt på søgemaskiner i cached oplysninger. Altså, man kan jo se, når man laver en Google-søgning, og der kommer et link. Hvis man så trykker på det pågældende link, og siden ikke eksisterer mere, så kan man i søgningen, i en af de linjer nedenunder det store link, det bliver meget teknisk det her, men der kan man gå ind på, jeg tror der står, det hedder cached, hvor at der faktisk så alligevel dukker en kopi af den pågældende side op, hvor tingene har stået på,
det
i mange tilfælde. Du kan, altså man skal være så fandens forsigtig med, hvad det er, man lægger ud. Ikke? For du kan ikke slette det. Og det vil sige, det kan du godt, men det koster så meget tid og så mange kræfter, hvis du skal prøve at finde ud af, hvor dine oplysninger er havnet henne i løbet af de par år, for eksempel, du har haft en profil.
Og det kan jo også være nogen, der har printet hele internettet.
Det kan være. Men rent det, der sker nu, selvfølgelig i USA, det er jo så, at der begynder at dukke firmaer op, som mod betaling kan hjælpe folk med at få slet alle oplysninger på nettet om en selv, og få ryddet op efter de ting, man har ligget og lavet.
Mm-hmm.
De tager simpelthen penge for at gå ud til folk og sige, dig, vi sørger for at slette alle dine spor, du nu måtte have lagt ud.
Mm-hmm. Så altså, man skal passe på, hvad man skriver, og vi skal jo virkelig også passe på, hvad vi siger her, fordi det ligger der også.
Det, nu har vi jo...
Altså nu, vi siger jo hvad som helst.
Men så for eksempel, er det for sent, jo.
Så hvis det er sådan, jeg spørger dig, hvordan er det dit nye job? Er det godt eller skidt?
Jeg kan godt lide mit nye job.
Okay.
Det er
og det er ikke noget, du bare siger?
Har fordi jeg har ikke noget med at svare ærligt. Det er noget andet, end det, jeg lavede hidtil. Men igen, noget, som jeg så også har prøvet før. Det her, det er en form for telemarketing. Det har ikke noget med salg at gøre, men det er mere et spørgsmål om at opdatere kundedatabaser og ringe rundt og spørge om oplysninger og sådan noget. Lige det, jeg sidder og laver her til at starte med.
Hvor mange dage har du været på arbejde?
Jamen, den indeværende uge har du så været mandag til og med, fra og med mandag til og med onsdag.
3 dage. Hvor mange telefonopkald på 3 dage?
Jamen, hvis vi siger en 25-30 i timen på den opgave, jeg startede med. Ja da. Det er meget, altså lige den opgave, jeg er i gang med nu, det er meget no-brainer. Altså det er hurtigt ind, hurtigt ud og så videre til næste. Ikke?
Okay. Jamen,
og det er fint.
Tillykke med.
Det er jo tak.
Sidste uge i panikknappen nummer 19, der talte vi om Kush var død. Den her amerikanske podcaster, han havde lagt ud. Han har udsendt en ny, han lever.
Var det den første af
han starter ting, med at sige... April Fool's jokes are not what they're cracked up to be.
Og det var jo, som folk havde regnet med.
Ja.
Et eller andet sted.
Men jeg er glad for det.
Dejligt.
Fordi jeg vil da nøde at undvære ham.
Jamen, han har da fornuftige ting at sige.
Nu skal drenge. Vi have fat i drenge.
Det er drengene, vi skal have fat i. Ja. Skal de herop, eller hvad? Eller tager vi en mikrofon med nedenunder? Det gør vi, ikke?
Jamen, lad os det.
Det nye store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen.
Ja, så nu er vi gået nedenunder her med drengene. Hej, drenge.
Hej.
Er I friske?
Ja.
Men lad os lige få præsenteret. Hvad hedder du?
Jakob.
Hej Jakob, hvor gammel er du?
7.
Du er 7. Og Kasper, du er?
11.
Og Lukas?
Jeg kan ikke huske, hvor mange år det nu er. Hvor mange år det er?
Jeg tror, du også er 11.
Det var det. Ja, 11 år.
Ja. Faktisk er du få dage ældre end Kasper.
Ja. Jeg ved ikke, Ja. Var det ikke noget med 2 uger?
14 dage. Ja, 14 dage, ja. Hvad skal I lave i den her lille miniferie?
Jeg kan spille min fætter.
Vi skal
smadre flere fucking hække.
Hvad skal I?
Smadre flere fucking hække.
Fucking hække?
Yes, sir.
Hvad går det ud på?
Der er en busk eller et eller andet. Så kommer vi løbende, så laver vi en salto eller et eller andet, bare kommer ned ind, og så op igen. Og det er virkelig sjovt.
Hvor står de hække hen?
De står både i vores have hjemme hos mig her, og så står de hen ved kirken.
Jamen, I kan da ikke smadre folks hække. I kan i hvert fald ikke smadre mine.
Ja,
det har du ikke lige tænkt over.
Ja. Det går vi heller ikke.
Bare fordi jeg skal i FSU, så jeg tror, jeg kommer til at kede mig, men jeg får det pandekære.
Okay.
Det er først efter de 2 hovedretter og forret.
jeg er nogle gange hjemme hos en venner, der hedder Michael, og han har en trampolin, og så når vi er 4 eller flere, så leger vi sådan noget med, hvor der er mindst 2, der hopper på trampolinen, så står der nogen og skyder efter med en bold.
Sig mig, det er Fernandes, du snakker om?
Nej, Bredal.
I virkeligheden så er jeg slet ikke sikker på, at møderne skal høre den her udgave af Panikknappen, så med de ting, der bliver fortalt.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det skal vi ikke blive enige om. Det her, det er en drengeudgave, der er forbudt for kvinder. Ja.
Ja.
Hvad går man op i, når man er 7 og 11 år?
Jeg spiller fodbold, og så er sæsonen er i gang, så er der også badminton.
Du går meget op i badminton, ved jeg.
Ja, det gør jeg.
Er du god?
Det synes jeg selv.
Sådan.
Ja.
Og så på fodbold, der står du på mål?
Ja, jeg gør.
Hvad med dig, Jakob? Spiller du også fodbold?
Ikke for det meste, men jeg spiller lidt mod for mig selv nogle gange udenfor.
Og Lukas, du går til boksning?
Ja.
Hvorfor gør du det?
For sjovt.
Altså, mener du det for at have det sjovt?
Ja, det er så også for træningens skyld.
Er du i god form?
Helt vildt.
Hvorfor er du så ladet?
Jeg er træt.
Men når man er de der 7 og 11 år, hvad så med piger? Har I nogle kærester?
Jeg har ikke.
Nej.
Hvad kommer det dig ved?
Okay. Han værner om sit privatliv.
Ja. Jeg tænker, at jeg dukker op, så jeg hører. Nu er der jo rent faktisk en ting, som interesserer alle os tre i vores ende af selskabet her, som vi faktisk bruger ret meget tid på. Kasper?
Det er World of Warcraft.
Jamen, din far har fortalt mig, at han er begyndt at blive bitte af at spille World of Warcraft. Er det ikke lidt voldsomt på en mand midt i 40'erne, synes du?
Nej, fordi der er mange. Man kan spille World of Warcraft i mange aldre.
Hvad er det, der er det fede ved det?
Jamen, det er online, det er godt lavet, det er smart, og det er sjovt at spille.
Hvad er det, der sker? Prøv lige at forklare det for en, der aldrig nogensinde har set World of Warcraft.
Jamen, det er et online spil, hvor man kan vælge at være nogle forskellige racer.
Som og så
kan
ork?
Man, ja, for eksempel ork og trold og menneske, og så kan man... Og så kan man spille online mod alt mod andre. Og så er det sådan, at mennesker, dværge, gnomer og nogen, der hedder Draenei og Night Elves, de er alliancen. De er de gode hold. Og ork, trolde, undead, Terrans og Blood Elves, de er de onde racer.
Hvad er de onde racer, de hedder?
Det er hårde. Og så hvis man spiller på det, der hedder en PvP-server, så kan man, hvis man møder en alliance eller horde, så kan man komme op og kæmpe, sådan en alliance mod horde. Så kan man kæmpe mod hinanden.
Mm-hmm. Men mener man ikke, at slå sin alliance eller horde til?
Okay. Ja, så det,
kan man ikke også tage en kamp alliance mod alliance?
Jo, det er dueller. Ja, det er dueller. Man kan også godt lave dueller med hinanden.
Sådan en, bare for skal give mig en solo.
Bare for sjov.
Kan man blive slået ihjel?
Ja, det kan man godt.
Men man kan godt blive op igen.
Mm-hmm.
Når man så bliver slået ihjel, så går man rundt i en åndeverden, hvor man er ånd. Så skal man finde sit lig, så bliver man livet op.
Har du prøvet at spille det, Lukas?
Ja.
Men du, i hvert fald her, der spiller du mest Harbo og Go Supermodel.
Ej, Go Supermodel, det gider ikke.
Hvad er Harbo?
Harbo, det er også et online spil, hvor du chatter med... Ja, du har en lille figur, du så kan designe tøj på, alt muligt, så går du rundt i sådan en verden. Det er både drenge og piger, de går og chatter sammen.
så køber I, altså danser penge, så køber I havbomønter og kan købe møbler til jeres rum og sådan noget. Og så kan man blive havboklubmedlem, så man får nogle flere muligheder at gøre, altså danse, noget andet danse, og få noget andet tøj, noget andet hår og hætter.
Når man så køber ting derinde, er det så noget, der koster rigtig penge, eller noget, der koster, så at sige, spillepenge? Det
koster rigtig penge.
Det koster rigtig penge.
Okay. Som man betaler med mobiltelefon.
Ja, selvfølgelig gør man det.
Det har jeg så brugt rigtig mange penge på.
Det er mange penge.
Og det er fordi du er så rigtig god til at spørge din mor, om hun vil give nogle havremønter, ikke?
Ja. jeg siger bare til hende, hun ligner ind på 20 år.
Ja, den plejer jeg også at bruge.
Kæft, så skal vores respektive ikke høre det her.
Lukas, når vi hører musik, der er mig ikke tøserne, som også bor i det her hus, men når du og jeg, vi hører musik, så er vi ret enige om, hvad det er, vi skal høre. For det meste i hvert fald.
Jo, med rap der er det, men ellers så nej.
Jeg synes altså, vi har meget den samme musiksmag.
Ja, ja. Men du er ikke lige techno.
Nej. Det er altså ikke meget for.
Og så den her Avril Lavigne med Girlfriend, den kan du heller ikke lide. Det er en yngre sang.
Det er jo noget tøsepop.
Tøsepop.
Tøserok.
Fældig nej. Det er mega fedt.
Okay. Hvad hører I af musik?
Altså, jeg hører sådan lidt forskelligt. Det er sådan lidt forskelligt. Jeg hører meget Harry Connick Jr.
Okay. Det er jo ikke noget normalt for en dreng på 11 år, er det?
Nej, men jeg kan godt lide det.
Det er godt, min dreng.
Jeg hører lidt My Chemical Romance.
Lukas, du har hørt noget om Tupac den anden dag. Du kan vildt godt lide hans musik, og specielt det nummer, der hedder Changes, har jeg hørt spillet på fra computer mange gange i løbet af de sidste uge 14 dage. Men så læste du nogle ting om ham på et tidspunkt?
Ja, jeg læste, at... Så snakkede om det nummer med dig, Pelle.
Ja.
Så sagde du, at det kom der nogle skud. Jeg sagde, det ved jeg ikke. Så undersøgte vi inde på internettet, om han var blevet skudt. Så kom der noget frem om, at han var blevet skudt, men så var der nogle mærkelige ting om det. Hans yndlingstal var 7, og han var blevet skudt 7 gange. Efter han blev skudt, lå han på hospitalet i 7 dage, og han var født den 16. september, og 1 plus 6 lige med 7. Han lå 25 år, 2 plus 5 lige med 7, i hans video, In Heaven, et eller andet, God of Ghetto eller sådan noget. Der går han ind ad dør nummer 7, så spiller han politibetjent nummer 7. Han blev erklæret død 4 plus 3, også lige med 7. Og lige før han døde, blev han skiftet af navn til Machiavelli. Der er en italiensk forfatter, som er gået under jorden, fordi han har mange fjender, og han var bange for at blive censureret. Så det jeg tror, det er, at ham Tupac Amaru Shakur skiftede navn til ham, for nærmest give sig tegn, for han også er gået under jorden, og ikke er død.
Du tror simpelthen, at han var for meget gangster-rapper og havde for mange fjender?
Ja, jeg har set en film på YouTube, hvor at man ser, at han bliver skudt. Det hele er det rigtigt nok, bortset fra en ting. At der bliver skudt 9 skud fra den pistol, der er deri. Og hvor at, alle andre steder, jeg har læst på hele internettet, der står der, at han bliver skudt 7 gange.
Hvad har det alt det med syvtallet at gøre med det?
Jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg ved det virkelig ikke, men det er bare mærkeligt, at det hele det er noget at gøre med 7. Jamen, jeg tror bare, det er for at få det til at se unaturligt ud.
Så du mener, det er sådan lidt en moderne Elvis-historie, at man også siger, at Elvis lever?
Altså, med Elvis, altså, han skifter bare, der er aircondition i, er der nogen, der siger, men altså, hvorfor skulle det ikke bare lyve?
Hans navn er stadig forkert på gravstenen?
Ja, lige før han døde, skiftede han navn til det der mellemnavn der. Aaron eller sådan noget.
Aaron?
Ja, Aaron. Og da de kom til penge, Elvis-familien, skiftede de også navn ved hans brors gravsten. Der tog de en ny sten på, hvor de så lavede stavefejl i os.
Jeg har en teori, og det er, at Tupac han lever og bor sammen med Elvis på Mars.
På Mars.
Det er min teori.
Og så nedstammer vi jo alle sammen fra Mars.
Ja, vi er jo alle sammen rumvind. Ja.
Palle, jamen selvfølgelig tror du det. Altså, det er jo svært for dig at tænke med det, du ikke har.
Ja, okay. Og så hermed sluttede den her snak. Det tror jeg. Nu skal vi videre. Vi skal snakke med Henning Jensen lige om et øjeblik. Så vi går tilbage i boksen. Kan I have det godt og fortsat god ferie til?
Panikknappen. Det store radioprogram, der ikke er i radioen.
Hvis de vil lide mere.
Do I love you, or do I hate you? You bring me joy, but you bring.
stay working up.
That's real. Oh.
It's been fun, but now I see what you are all about.
V3 with the deal.
Yeah. It's been fun, girl. But you and I just ain't working out.
That's real.
It's been fun, but now I see what you are all about.
Better off without you, that's the way that I feel.
I felt all the pain. Anyone should bear, you've been through the same. All I've been through, all you've been through. But still you treat me wrong, and really what did you gain? Cause I found out his name, and now you just couldn't refrain for just one night. Well, all I have to say to you is
it's been fun, but you and I just ain't working out.
That's real.
It's been fun, but now I see what you are all about.
That's real.
It's been fun, but now I see what you are all about.
Yeah. Fresh off work, relax and unwind. First thing to mind is this lady of mine. Her schedule's too busy for quality time, so I feel another brother is finessing my dime. No insecurity, cause my status is prime, so I grabs a Corona with the slice of lime. Thinking about the mountains that we had to climb, I'm reminiscing on our first glass of wine. I never thought that something that was so divine, after all we've been through, would just waste my time. And every thought of you straight weakens my spine. In the most severe storm, you make the sunshine. Lord help me, cause I'm caught in a bind. They say that love is blind and it's really hard to find. Executive thug, so I hold down mine. I'll be fine, so put it all on the line. Never mind, our conversation is done. No, yeah, baby boo, it's been fun.
It's been fun, but you and I just ain't working out.
That's real.
It's been fun, but now I see what you are all about.
See what you are all about.
It's been fun, but you and I just ain't working out.
V3 with the deal.
It's been fun, but now I see what you are all about.
Without you, that's the way that I feel.
Better off without you. Better off without you.
E3. Yeah, that's the way that I feel.
Better off without you.
Deep ground.
Better off without you.
I'm better off without you. That's the way that I feel. Deep ground. Better off without you, that's the way that I feel. That's the way that I feel. Yeah. Yeah. E3 for the 2G.
Det her, det var som sagt noget musik, som Lukas og jeg har fundet sammen.
Vi kører den funky stil i dag,
musikken. Det gør vi nemlig. E3 kalder han sig, men han hedder i virkeligheden Ellis Hall the Third.
Hans navn er lige så slik som musikken.
Ja, og man må ikke... skrev han på sin hjemmeside, forveksle ham med sin far.
Ellis Hall. Ellis Hall. The second.
Nemlig, hvem han så end er.
Jeg kender ham ikke.
Men god musik, og igen er vi i Californien. Der er altså mange kunstnere derovre, som lægger musik på Podcast Music Network, som vi falder over.
Podsafe Music Network.
Ja, whatever.
Whatever.
Ja, whatever. Der er... som vi nævnte i starten, en ny film, der hedder Gaven, som netop har haft premiere, og ganske kort fortalt så, at det Jens, spillet af Jakob Sedergren, der er til sin bror Simon, Pau Henriksens fødselsdag, og da deres far, Mogens, spillet af Henning Jensen, som vi skal tale med lige om et øjeblik, kommer uanmeldt forbi, så sker der ting og sager. De har ikke set ham i 5 år, og han vil gerne give Simon en god gave, nemlig en rød sportsvogn, som de lige skal ud og hente. Selskabet, det her selskab, de vil dog ikke afbryde festlighederne, og da Mogens går amok, beslutter familien, at det er bedst, at han bliver indlagt, hvilket ikke er første gang. Jens får til opgave at køre Mogens til det psykiatriske hospital, men da der ikke er nogen læge til stede, så beslutter han, at de kan nå at hente den her fødselsdagsgave. Mogens, han er dog ikke helt sikker på, hvor den holder hen, og da han ovenikøbet har glemt nøglen, så starter der en kaotisk søgen, der fører Jens og Mogens gennem en noget anderledes far-søn-oplevelse. Og det er en fed film, du kan, og ja, du skal gå ind og se den.
Det kan jeg forstå.
Og nu skal vi snakke med Henning, som i øjeblikket er ved at opstille et badehus på en strand. Goddag, Henning.
Goddag, du.
Og tak, fordi du tager dig tid her i din lille ferie til at snakke med os.
Ja.
Og tillykke med gaven, lad os sige det.
og her snakker vi selvfølgelig om filmen, der hedder Gaven. Og jeg var inde og se den i går, og det er jo en fandens god film, Henning.
Det er sgu en god film, og det er det gode ved det. Altså, at den bevæger sig i stedet, som jeg synes, at dansk film normalt ikke gør. Den er sådan en meget blød, blid, morsom, bevægende genre. Altså, det er ikke en feel-good-movie på den måde, vel? Jeg synes, den er bedre end feel-good-movie. Den kommer også ned i nogle dybder, som de sjældent bevæger sig ned i.
Men nu du siger, at den bevæger sig et sted, hvor man sjældent gør i dansk film, så bevæger din rolle sig, eller dig, du som skuespiller, bevæger dig så også et sted, som man ikke umiddelbart normalt forbinder dig med.
Vi så har snakket om det lidt før, Henning, at når vi ser dig, så tænker vi altid den her autoritet, også i kraft af din dybe stemme. Altså for eksempel i går, dengang, hvor du sagde til mig, du kan jo nå at se filmen i aften, så tænkte jeg bare, det må jeg gøre, fordi Henning siger det. Ja. Og her har du, her spiller du jo en rolle, hvor du ikke har det styr på situationen, som vi normalt ser dig i.
Nej, man kan faktisk sige, det er næsten, det, hvis man kan tale om et kontrapunkt til de roller, jeg plejer, så er det vel det her, det er et kontrapunkt til mig. Altså, han har ikke styr over noget som helst. Altså, han kan dårligt nok gå på toilettet, uden der sker ulykker. Altså. Så derfor var det meget lykkeligt at få den tilbudt, fordi jeg har næsten aldrig fået lov at lave den slags roller, i hvert fald slet ikke på filmen. Altså. Og jeg havde altid mig selv lidt mistænkt for, at der lå nogle kæmpe ressourcer derinde til sådan det, jeg kalder for yndige personer. Ikke? Ja. Og det gjorde der jo så altså også. Jeg opdagede jo lynhurtigt, at den der mand, også ved at gå på research hos nogle psykiater og sådan noget, at den mand, han har ikke nogen grænser. Altså. Han har så mange følelser, de står så åbne, og han har overhovedet ikke nogen forsvarsværker. Han vil ikke kunne gå ud i det sociale samvær, uden at der sker katastrofer, altså. Så derfor holder han sig også meget inden, ved at tro, og sådan noget. Men han står fuldstændig åben, og han er fuldstændig grænseløs. Og så fandt jeg ud af, at når normalt, når du spiller en rolle, så har du nogle få ting, nogle få strenge, men her var det alt. Så jeg tænkte mig selv, der er ikke andet at gøre, end lade være med at konstruere en figur, men bare smide hele panser, og så være der selv ganske ubeskyttet, hvis man kan nå frem til den tilstand. Det lykkedes mig altså i løbet af et par måneder at få oparbejdet i sådan kendskab til, hvad det kunne lade sig gøre. Altså.
Ja, fordi det er en anden ting, vi gik og snakkede om her, inden vi ringede til dig. Det med metoden, ikke? Fordi netop det billede, vi normalt har af dig, er sådan en lille smule old school skuespiller.
I lille smule, hvad siger du?
Old school af den gamle skole,
ja, 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 ja.
Kontra for eksempel det, man har opfattelsen af, lad os nu sige, Kim Bodnia, som jo nærmest har gjort en karriere og spillet folk, der er rigtig langt ude, ikke? Ja. Men hvordan din tilgang, nu nævnte du det, du har snakket med psykiater, men hvordan var din tilgang til det? Du siger, du hoppede ud i det, men var du et sted, som Kim Bodnia for eksempel siger, han har været, hvor du bare rendte rundt og var sådan?
Jamen, jeg forberedte mig ikke på anden måde, end jeg forsøgte at få oplysninger om, hvordan et manisk menneske egentlig var skruet sammen. Og hvad det var, der triggede manien, og alle de facetter, som... Det er jo, en maniker er jo et menneske. Man tror, det er at gå rundt og have det vidunderligt. Man bruger en masse penge og løber rundt og har det skideskæg, ikke? Men det er jo ikke sandheden. Det er jo voldsomt, det er jo voldsomt forpinte mennesker, fandt jeg jo ud af. Jeg kendte engang for eksempel en pige, der var manisk. En gang imellem forsvandt hun. Det var, når hun kom i mani, eller hun var mani og depressiv. Så gik hun frem og tilbage mellem København og Helsingør, frem og tilbage langs Randvejen, indtil hun styrtede om, simpelthen, og blev indlagt. Og fordi, man kan næsten sige, at det er kroppen, der driver dem. Det er nervesystemet, det er kroppen, der driver dem. Og selv skal de i og for sig bare følge med, altså. De kan ikke værve sig imod det. Det er det samme med den der scene, der er i filmen, hvor han er oppe hos sine caféejeren der.
Ja.
Og den erotiske scene, der er der, han er ude af stand til at sige nej, altså. Han har ikke noget forsvar over for det. Han lader det bare ske, så. Altså, og det er jo ikke nogen særlig sjov situation for ham at være i. Sådan ser det i hvert fald ikke ud. Altså, men altså, ja, Nej, jeg satte mig ind i, hvad det var, hvordan en maniker havde det, og hvad det var, der gjorde det. Og det er også sådan noget med, at han jo han planlægger de næste 10 minutter hele tiden. Altså, han tager ikke ud i noget spontant, fordi så kan han slet ikke styre sine følelser. Altså. Og da de derfor siger nej til at hente den bil, så går han fuldstændig amok, fordi så ved han ikke. Ikke fordi de siger nej, men fordi han bliver usikker på, hvad skal resten af eftermiddagen, hvor er jeg så henne i mit liv, altså, hvis ikke de vil med til det, jeg har planlagt.
Ja, han har sådan ligesom forberedt en rækkefølge ind i sit hoved, og når det, den så bliver brudt, så er det som om, jamen, ja. Så styrter hans verden.
Fuldstændig, og så går han enten amok, eller også, så sætter han sig ned og tuder. Altså. Det er de to muligheder, han har i og for sig. Altså. Men han bliver voldsomt utryg, i hvert fald, hvis det er sådan.
Men hold fast, hvor var det hudløst?
Ja, det blev det jo. Det endte det jo med at blive. Men jeg vil også sige, når du laver sådan en rolle, så du har jo nogle situationer, du skal gå ud fra. Hvad gør personen nu i den her situation? Din opgave er så at finde ud af, hvorfor fanden gør han det? Altså, sådan noget. Og når du så har fundet ud af alle de der 10.000 ting i løbet af et manuskript, ikke? Så står du jo en rolle, som du ikke kan se, når du starter. Jeg har jo ikke en vision foran mig, som jeg går hen imod. Den bliver stykket sammen med den slags ting, og pludselig så siger jeg, nå for fanden, kommer til at se sådan ud her? Jamen okay, noget helt andet er så, at jeg, når jeg sidder og ser filmen, kan jeg da godt genkende nogle træk af min far i ham. Ikke sådan, at min far, han var psykisk syg på nogen måde. Men han var også et menneske, der ikke havde det helt store forsvar for ham, så han havde lidt bundesnuhed, det var det eneste, han kunne forsvare sig med. Så når jeg så sidder og ser, kan jeg godt se, at han ligner min far visse steder, men det er jo klart, at jeg er min fars søn selvfølgelig. Og derfor ligner han jo også mig lidt personen, når han nødvendigt bliver gestaltet deroppe. Altså.
Det leder mig hen til et spørgsmål, jeg også tænkte lidt over. Netop når med arbejdet med sådan en rolle her, som jo så også er så ulig noget, du har lavet før, rykker det ved noget i hovedet oven på Henning Jensen efterfølgende, det du har været i gang med der, eller er det noget, du kan lægge fra dig?
Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det tog mig for en gang skyld, så det er kun anden gang i mit liv, det er sket. Altså, jeg spillede en rolle, der hedder i Personkreds 3, en alkoholiker for en halv snes år siden over på Edison på Bessie Nansen Teater. De to roller, den her og så den, det var svært for mig bagefter. Altså, jeg havde været meget, 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 meget langt inde i nogle meget sårbare mennesker. Det var lidt ligesom om, jeg skulle bagefter til at opbygge mit eget forsvar over for min omverden, altså min egen sociale omgangstone med andre mennesker. Altså. I begge tilfælde efter Personkreds 3, der rejste jeg simpelthen, da der var gået en uge, der rejste til Venedig simpelthen for at få nogle helt, helt andre indtryk og få fyldt hovedet med noget helt andet, altså. Mm. Og her, der sad jeg oppe i sommerhuset, der gik i hvert fald 3 uger efter, vi var færdige med optagelserne, før jeg sådan begyndte at trække vejret. Det er kun de 2 gange, det er sket, ellers så er det ikke noget, jeg beskæftiger med, det der med at gå ind i roller, så man ikke kan smide fra sig. Ikke?
Nej. Altså.
Men her skete det, og det er fordi begge personer var forsvarsløse, og det vil sige, ja, du gør vel altså dig selv forsvarsløs også lidt så i sådan en periode. Altså.
Ja. Men det er ikke noget, der sådan, du sige, ændrer nogle perspektiver og rykker med nogle ting efterfølgende?
Nå, jeg får nogle indsigter, som jeg ikke havde før.
Ja.
Jeg kan huske, da vi var færdige med Personkreds 3 dengang, det var Maria Tjenestens 25-års jubilæum. Altså. Og der ringede de og spurgte, om jeg ville komme og holde fødselsdagstalen, fordi de havde overset stykket og sådan noget.
Mm-hmm.
Og det ser jeg ja til. Der skete jo det, at jeg pludselig fik øje på alle den slags mennesker i københavnske bybillede. Altså menneskerne på bænkene, der sidder der, ikke?
Ja.
Så på den måde åbner det ens blik for nogle ting, man ellers ikke har været opmærksom på før. Altså. Jeg mener, det gør en lille bitte smule mere menneskelig at beskæftige sig med mennesket, det altså med samfundets tabere. Det gør det altså. Man bliver en lille bitte smule mere varm, og det er godt. Det er en god ting.
Henning, hvad går du ellers og laver? Er det mest ting, der bliver optaget på en filmstrim, eller er det teater?
Ja, nu har jeg jo lige lavet 3 film, altså. Det må jeg jo sige. Og jeg har lige haft premiere på Ordet af Kai Munk inde på Skuespilhuset.
Okay.
Men ellers er det jo teater primært, altså. Jeg er jo ansat fast på Det Kongelige Teater, så det er jo mest teater, jeg laver.
Ja.
Jeg spiller Charles Darwin næste gang.
Men det er to, okay. Ja. Det er to meget forskellige discipliner, er det ikke?
Ah, det er det sådan set ikke.
Okay.
Det synes jeg ikke. Altså for mig er de ikke så forskellige. Den ene disciplin, den der hedder teater, den er voldsom. Den er forfærdelig voldsom. Altså, du går ind og smækker en dør bag dig, og så kommer ud 2 eller 3 timer efter, og du må helst ikke lave fejl imens, ikke? Mens der sidder 650 mennesker og glor på dig. Det er noget, der godt kan rykke lidt i nervesystemet, det vil jeg sige. Film, det kan du jo altid bare tage om, ikke? Men selve arbejdsprocesserne synes jeg nu ikke er så vanvittigt forskellige. Det synes jeg ikke. Udtrykket er forskelligt. Teaterudtrykket er meget større end filmudtrykket, selvfølgelig.
Du er jo gift med Solbjerg Højfeldt, som vi jo alle sammen kender og elsker som skuespiller. Og vi ser ikke jer særlig tit i de kulørte blade. Er det noget, I bevidst gør meget for at værne om jeres privatliv?
Nej, jeg synes ikke, vi gør så meget. Jeg synes ikke, vi gør meget for at værne om det som sådan, men vi har taget nogle standpunkter med nogle blade, som vi helst ikke vil interviews af. Altså. Fordi okay. Du har ikke noget styr over, hvad der kommer ud af det i den anden ende. Nemlig. Og det er sådan noget, som ser og hører billedbladet. Altså. Specielt ser og hører meget. Der løber der virkelig en stor risiko. Så det har vi valgt ikke at gøre.
Men er det baseret på nogle dårlige erfaringer med det?
Ja, det kan jeg love dig det.
Okay.
Det tror jeg næsten alle har, der har været i nærheden af. Men vi går heller ikke til så mange premierer, altså. Vi kommer gerne lidt efter.
Ja.
Men så er vi også et par ældre mennesker, altså. Vi er ikke så interessante. Som Mads Mikkelsen, du og Sofie Gråbøl. Vi er jo et par gamle, vi er jo pensionister. Jeg er jo lige blevet pensionist, for fanden. Jeg rejser jo gratis, eller på halv pris nu, det er jo vidunderligt.
Du har fået mimrekort.
Jeg har fået mimrekort.
Ja. Nu nævnte Palle jo så Solbjerg. Hvor længe er det, I har været? Var det 84, I blev gift?
Nej, i 85.
85, okay.
Jeg skulle søge bryllup om 2 år, det er der fanden ikke mange i den her branche.
Det var det næste spørgsmål. Det var, hvordan fanden gør man det? Fordi, altså okay, jeg har været sammen med min kæreste i 17 år, så noget af det ved jeg jo selvfølgelig. Men specielt i en branche som jeres, hvor man lever af blandt andet og skulle komme ind under huden på med- og modspillere og sådan nogle ting. Hvordan holder man alle farerne stangen?
Man vil det. Altså, jeg er så heldig stillet, at Solbjerg en gang for alle har bestemt sig for, at det var det her. Og så skal jeg skal ikke stikke af.
Det skal du ikke pille ved.
Nej, det skal du ikke pille ved. Jeg havde nogle problemer med mit hjerte for et par år siden, og konen kommer døde med vaden ud på hospitalet, hvor jeg er blevet indlagt sådan en bambu, ikke? Mm. Og åbner døren og siger, jeg vidste, du ville prøve på at stikke af på et eller andet tidspunkt. Nej, vi er den, der vi vil det her. Altså. Ja. Selvfølgelig kommer man ikke igennem i de forhold, uden at der er kriser og så videre. Så har vi gjort det, at når den var gal, det var noget, vi opdagede meget hurtigt. Altså, når den var gal, og problemerne blev lidt for store, så flyttede vi os bare væk. Vi rejste lidt. Ikke sagde jeg, at vi har endnu tilbragt en weekend på Hotel Hvide Hus i Køge. Det er jo ikke det mest ophidsende, altså. Men bare for at komme væk og opleve og komme ud i nogle andre kulisser, rent ud sagt. Ikke? Og det har hjulpet hver gang. Jeg holdt en lille tale til Anders Bertelsen, da han blev gift med Christina, og gav det gode råd videre, fordi det har faktisk virket. Vi har også taget til Zanzibar, det er jo lidt længere væk i 14 dage og sådan nogle ting. Men vi opdagede lige hurtigt, hvis bare vi flyttede os væk fra de her vante stuer og omgivelser, så begyndte man at se lidt anderledes på hinanden. Altså.
Og vi sad også og blev enige om, at Henning, det er fandme godt scoret.
Ja, det synes vi nok.
Ja!
Altså ikke alene, så er hun jo en fremragende skuespillerinde, men hun hedder heller ikke til Guds grimmeste børn, jo vel?
Nej,
det gør hun ikke.
Så altså, vi holdt fast i hende.
Ja, det har jeg også tænkt mig. Jeg var i Godaften Danmark i går, og der havde uden jeg vidste det, havde de været ude at tale med hende. Og hun havde filmet en lille samtale med hende, hvor hun stod og talte om mig og sådan noget, hvor hun så sagde, jeg rev byttemærket af ham med det samme, jeg så ham.
Jamen, jeg er glad for, at vi fik nogle råd med til vores egne parforhold og til, til lytterne så med at flytte sig og se nogle andre vægge. Og held og lykke med filmen. Den er brandgod, og jeg vil anbefale alle at gå ind og se den.
Gå ind og se den, er god. Og den er god for unge og for gamle og for mænd og for alle sider og tuder og griner og gør ved. Så det er lykkeligt.
Tak for snakken og hils Solbjerg.
Og god weekend.
Det er godt. Hej. Sympatisk mand.
Ja, han var knap så bydende i sin tone i dag. Så.
Nej.
Hvad var det, han sagde til dig, om du skulle se filmen?
Du kan jo nå det i aften.
Du kan jo nå det i aften.
Hvis du vil vide mere.
Og hvad skal vi nu?
Vi skal hjem.
Er det nu, vi skal hjem?
Ja.
Ja. En ting, vi lige kan snakke om, inden at vi går hjem.
Ja.
det er jo en uge, hvor en stor radiostation lukkede. Eller en stor radiostation. En radiostation lukkede. TV2 Radio blev der lukket.
Eller de i hvert fald har annonceret, at de lukker.
Ja. Og vi kan jo ikke løbe fra, og vil heller ikke løbe fra, at vi er gamle radiomennesker.
Nej.
Så det var da lidt en sørgelig situation, lidt en sørgelig begivenhed, synes jeg nok.
Og der sker jo så det, at SBS, som i forvejen driver Radio City og Radio Voice, ja, Radio City, den nye rockradio,
ja.
At de overtager TV2 Radios frekvenser.
I denne stund, vi sidder i, der har de lavet en hensigtserklæring. Først skal de jo have lov til det og alt muligt. Ja, ja, altså. Men de har lavet en hensigtserklæring om, at SBS fylder på.
Men altså, altid har deres hovedbrand jo været The Voice, og så hvis de vipper den derover, så får de nogle udfordringer med hensyn til forpligtelserne med at skal opfylde det med en times nyhedsmagasin og så mange minutters...
Altså, det kan godt være, at jeg lyder som en gammel sur mand og sådan noget.
Det gør du altid.
Det, ved du hvad, sådan kan jeg lige så godt forestille. Jeg håber ikke, at det er The Voice, de fylder over. Jeg håber sgu mere, det er Radio City, hvis det er noget eksisterende, de fylder over. Jeg tror ikke umiddelbart
tror, de laver
på
noget nyt.
Tror de laver noget nyt?
Ja.
Okay.
Jeg ved det ikke.
Der kan man også bekymre sig lidt, fordi hver eneste gang nogen har prøvet noget nyt, jamen så er det kommet til at lyde ligesom alt det andet.
Ja.
Lige bortset fra Radio City, når det handler om deres musikprogrammering, som jeg er jo begejstret for.
Hvad gik der galt for TV2 Radio?
Jamen, der er blevet sagt og skrevet meget om det, og de involverede parter har jo også selv til en vis grad indrømmet nogle af de ting, der gik galt, men det vi som radiofolk sagde dengang vi hørte, hvad de ville gøre til at starte med, det var, det går aldrig godt. Altså købe en masse gamle, undskyld mig i citationstegn, gamle P3-KFA'er primært, og så regne med, at stationen så fandt sin egen identitet af sig selv. Man brugte en helvedes masse penge på at købe nogle store gamle navne, og så sagde man, lav radio, og så lænede man sig tilbage og forventede, at de så fandt ud af, hvordan stationen skulle lyde. Ikke? Der var ingen styring på det.
Nej, og så... Altså, ja, de har lavet meget markedsføring, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at de ikke har kørt mere tv-markedsføring, når de har haft mulighed for det. Det største reklamemedie i Danmark, og de kører en forkølet kampagne, efter min mening, da de starter med fantastisk video og fantastisk musik. Og så kører de en kampagne, da Hjortøj kommer på morgenholdet og... også ganske udmærket spot, men de kørte ikke særlig mange gange.
Når man har muligheden for det på den måde, så skal man sgu holde dampen op, ikke? Men igen, man har, altså, til at starte med, virker det som om, man har sgu ikke vidst egentlig, hvad det var, man ville. Andet end at bruge en helvedes masse penge på at købe nogle igen store gamle navne, og så regne med, at så skete det af sig selv. Og det, altså, enhver, der har haft med radio at gøre, ved, at det gør det jo ikke for fanden.
Mm.
Altså, og så har man købt en mand til at styre det, som, jeg siger det på den måde, ikke havde idé skabt i livet om, hvad det er, hvordan det skulle gøres.
Hvilke radioprogrammer, hvis du skulle opstille en top 5 over de bedste radioprogrammer i Danmark lige nu?
Lige nu?
Lige nu.
Nummer 5. Vigman og bonusprojekt, eller bonuseffekten, som jo så ikke er der mere. Vigman og bonuseffekten er der ikke mere, fordi TV2 Radio er lukket.
Ja, og det, jamen, det jeg vil give dig ret, det er et fantastisk godt program, og nogle rigtig, rigtig gode værter. Både Vigman og Anders Bunde og Katrine, de fungerer rigtig godt sammen. Der, hvor de har haft et problem, det er, at de er lige over for spejderne.
Ja, fordi nummer 5, Vigman og bonuseffekten, nummer 4, Mads og Monopolet på P3.
Mm-hmm.
Og så nummer 3, 2 og 1, De Sorte Spejdere.
Hvad med Vangsøs morgenprogram på 105?
Jeg ved sgu ikke, om jeg er blevet for gammel, men det gør det ikke rigtigt for mig.
Det gør det for mig.
Det gør det? Okay.
Jeg er fast lytter. Jeg synes, at det er et rigtig godt hold, og jeg synes faktisk efter, at Jordan var god, da han var med, og da han så forlod den, der har... Lars Johansen fået en mere fremtrædende rolle, og det er noget af det bedste, jeg har hørt Lars Johansen i. Jeg synes altid, han har været lidt for københavner slick, men jeg synes, han fungerer rigtig godt deri.
Jeg er så nødt til at sige, at jeg har ikke hørt det, hvor Lars Johansen var med.
Prøv det.
Jamen, jeg skal da stille ind igen. Men jeg vil så sige, at jeg har tilbragt meget tid over på Radio City, men det har så, jeg vil sige det på den måde, med al ære og respekt for line-upen på City, så har det primært været på grund af musikken. Det er god og gammeldags drengerøvs musik, der kører der. En genial programming, der også nu, altså, hvor de ikke kun spiller sikkert, men også samler ting op med kant på, og ting, som man ikke har hørt i rigtig, rigtig mange år, og som man selv havde glemt. Ikke?
Mm-hmm.
Så i forhold til musikprogrammeringen på City, der virker det. Det sparker røv. Men igen, altså, når jeg husker det, for det er ikke altid, jeg gør det, De Sorte Spejdere, der må jeg nogen, der er jeg på.
Har du nogensinde hørt Simon Juhls aftensprogram på?
Det har jeg ikke, nej. Det skal tidspunkt altså laver jeg alt muligt andet.
Han spiller alt muligt forskelligt.
Okay.
Og det mest vanvittige musik, som er så langt væk fra 105 okay. Musikprofil, som jo er blevet kritiseret af mange for at være meget, meget snæver. Altså, jamen, det er dem, der joker med, at jamen, de hedder 105, fordi de har 100 plader. Ja. Men han spiller hvad som helst og siger præcis, hvad han har lyst til. Og det er meget sjældent, jeg hører radio der mellem 22 og 24, eller hvornår nu ligger der sidst på aften. Men de gange, hvor jeg har gjort det, jamen, det er fandme underholdende, og Simon er en god gær.
Det er jo det. Jo, men Simon Juhl, synes jeg, er rigtig, rigtig dygtig og enormt skæv i roen på den aldeles fede måde. Men det er jo det, jeg synes, der har været for lidt af i dansk radio, og specielt i dansk kommerciel radio, det er, at man prøver, altså lægger et stykke arbejde i at finde de der skæve folk, som har kant, som har mening, og som vind et eller andet, når de går på, andet end at lyde som nogle smartasses. Mm. Det har man gjort for lidt af, og så egentlig bare lade dem arbejde frit, så at sige fri leg, for at finde ud af, der har været stints af det, altså der er helt tilbage til tæskeholdet selvfølgelig, ikke? Men det er jo ikke noget, nogen ret mange tør holde fast i.
Nej.
Og når det så spiller, når man så finder de rigtige, og sætter de rigtige hold sammen, altså Anders i spejderne, ikke også, og lade dem nogenlunde spille frit, så lyder det i hvert fald, og giver dem lov til også at gå uden for musikplaylisten, ja. Så de føler sig godt tilpas, og føler de selv har kontrol, jamen så sparker det jo røv, og det tør man bare ikke generelt i dansk radio. Man vil meget gerne spille sikkert, fordi så ved man, hvad man har,
ja.
Og det er simpelthen for tyndt. Nu går jeg ud af et helt andet spor. Don't get me started.
Og jeg må også lige tilføje, på et eller andet sted på min top 5 liste, der ligger der også en Skovmand og Bue fra Nordjylland, hvis man er på de kanter.
Skovmand og Bue.
Og deres morgenprogram
på afgjort. Dem kan vi lide. Dem kan vi lide. Nu bliver vi meget interne og tekniske lige pludselig det hele.
Ja, hørte du jo den de sorte spejlene?
Nej.
Prøv lige at høre det her.
Nej, ikke igen.
Jeg vil godt introducere et indslag.
Ja.
Tænk gang det andet indslag, vi har på en halvanden time.
Og det er jo også et indslag, der kan inspirere Lars til den kommende rolle.
Det er et indslag, der hedder Dialekt og Diktion. Sjov med tyskere.
Så skal vi...
Ja, Pallebo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Det er noget, vi er nået til vejs inden. Ja. Det blev sgu langt igen, Palle.
Ja, det gjorde det sådan. Ja. Og jeg tror, jeg ved ikke, om man kunne høre det her. At
drengene, de er ved at blive en lille smule rastløse.
De hænger på væggene.
Jeg tror, vi skal ned og have banket.
Ja. Det var hyggeligt at fortsætte god miniferie.
Inden vi smutter, vi skal altså have nogle, vi vil meget gerne have nogle flere knappenåle i kortet.
Ja.
På panikknappen.dk kan du gå ind under, hvor lytter du, og så smide os din adresse. Ja. Så putter Palle Bo en knap i kortet.
Ja.
Vi ligner meget storbyfænomen lige nu. Det kan jeg ikke få til at passe.
Nej.
Der må være nogen, der sidder og siger, det gider vi ikke at bruge tid på det der.
Ja.
Og endnu en ting.
Ja.
Vi bliver med endnu en ting her til sidst.
Columbo.
Det er jo det. Just one more question. Hvis du hører det her inden 15. maj år 2008, så gør os den tjeneste at gå ind på podcasterprisen.dk og nominere os til podcasterprisen, hvis du synes, vi er værd.
Man kan også trykke på den lyseblå splat på panikknappen.dk.
Der er et banner på forsiden på panikknappen.dk. Men hvis du lytter her til det her mellem 15. maj og udgangen af maj måned
2008,
så er nu, netop nu, afstemningen i gang.
Ja.
Hidtil har det været en nomineringsproces. Nu er afstemningen i gang på podcasterprisen.dk.
Og det kan jo ske, det er fuldstændig uaktuelt, hvis ikke vi bliver nomineret. Så kan det jo være fuldstændig uaktuelt.
Der er ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe. Det vi selvfølgelig bliver vi nomineret, det er klart.
Right.
Gå ind og tjek. Hvis du lytter mellem 15. maj og udgangen af maj 2008, tjek lige podcasterprisen, om panikknappen er nomineret, og så hjælp os med en stemme.
Mm.
Er det nu, vi slutter?
Ja, lige fra sådan inden vi går. Hjælp os lige med at sprede noget panik. Ja. Ind under paniknam.dk på spred panik. Og send nogle mails, spam dine venner. Print nogle små A4 plakater ud. Det hele det ligger derinde. Hæng dem op overalt. Hjælp os med at skaffe nogle flere lytter.
Det her, det lyder mere og mere som min gamle efterskoleforstander, når vi havde gang i sådan festaften eller festmiddag, når han skulle byde velkommen. Først lige et par praktiske bemærkninger.
Og toilettet er ude på gangen, og...
Og jeg skal tisse.
Ja, ja. Kan vi sige, det var det?
Vi er færdige nu, ikke?
Det er slut nu, ja.
Tak for.
Ja, skal for. Ja.